Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Economic and Philosophic Manuscripts of Vitu Tangan 44 and the Communist Manifesto mempertemukan dua tahap penting pemikiran Karl Marx. Bagian pertama berisi catatan yang ditulis Marx di Paris pada Silu Suantat Mterpin Patur, lalu diterbitkan setelah wafatnya. Teks ini menggabungkan kritik ekonomi politik klasik dengan filsafat Jerman, terutama dalam pembahasan tentang kerja yang terasing, hak milik pribadi, uang, kebutuhan manusia, dan komunisme. Bagian kedua, Manifesto Komunis, ditulis bersama Friedrich Engels pada Silu Pangotos Saposowaktut sebagai pernyataan politik yang jauh lebih ringkas dan langsung. Manifesto menjelaskan perkembangan masyarakat melalui konflik kelas, peran revolusioner borjuasi, serta posisi proletariat dalam kapitalisme modern. Dibaca bersama, kedua teks memperlihatkan pergeseran dari penyelidikan filosofis tentang pengalaman manusia dalam kerja menuju seruan politik mengenai perjuangan kelas dan perubahan sosial. Buku ini bukan pengantar netral terhadap ekonomi, melainkan karya teori sosial yang menilai kapitalisme melalui akibatnya bagi hubungan manusia, kekuasaan, produksi, dan kebebasan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerja terasing sebagai inti kritik Marx terhadap kapitalisme dalam manuskrip Nota Wotopelapakter, Marx memandang kerja bukan sekadar cara memperoleh upah. Kerja adalah kegiatan praktis ketika manusia mengolah alam, menciptakan benda berguna, mengembangkan kemampuan, dan berhubungan dengan orang lain. Masalahnya muncul ketika pekerja tidak menguasai syarat maupun hasil kerjanya. Produk yang dibuatnya menjadi milik pemilik modal, bahkan dapat tampil sebagai kekuatan asing yang mengatur hidupnya. Semakin banyak pekerja menghasilkan kekayaan, semakin besar pula ketergantungannya bila ia sendiri tetap hanya menjual tenaga kerja. Marx menjelaskan keterasingan ini dalam beberapa sisi yang saling terkait. Pekerja terasing dari produk kerjanya karena produk itu bukan miliknya. Dia terasing dari kegiatan bekerja karena kerja dilakukan terutama sebagai paksaan untuk bertahan hidup, bukan sebagai pengembangan diri. Ia juga terasing dari sesama manusia karena hubungan sosial mudah berubah menjadi hubungan persaingan, kepemilikan, dan pertukaran. Akhirnya, ia terasing dari sifat manusiawinya sendiri, yaitu kemampuan untuk berkarya secara sadar dan bersama-sama. Analisis ini penting karena kritik Marx tidak berhenti pada soal upah yang rendah. Dia menyoroti struktur kerja yang membuat aktivitas paling mendasar manusia kehilangan makna, kendali, dan watak sosialnya. Kedua, hak milik pribadi dipahami sebagai hasil sekaligus penggerak keterasingan. Manuskrip Pelangkantus Prasau Pelangta menolak anggapan bahwa hak milik pribadi hanyalah fakta hukum yang berdiri sendiri. Marx menghubungkannya dengan proses kerja yang terasing. Ketika pekerja harus menjual tenaga kerjanya dan hasil produksi dikuasai pihak lain, penumpukan kekayaan pada satu pihak berhadapan dengan keterpisahan pekerja dari hasil hidupnya sendiri. Karena itu, hak milik pribadi bagi Marx bukan hanya penyebab awal ketimpangan, melainkan juga hasil dari hubungan kerja yang telah terorganisasi secara timpang. Penalaran ini membedakan Marx dari kritik moral yang sekadar mengecam orang kaya atau keserakahan individual. Fokusnya adalah hubungan sosial produksi. Dalam sistem tersebut, modal, tanah, dan sarana produksi memberi sebagian orang kuasa untuk menentukan tujuan kerja, sedangkan banyak orang lain bergantung pada akses kerja yang mereka miliki. Marx juga membahas uang sebagai kekuatan yang dapat menukar kualitas manusia menjadi daya beli. Kekayaan uang membuat sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin bagi seseorang menjadi mungkin secara sosial, terlepas dari kemampuan atau wataknya. Gagasan komunisme dalam teks awal ini terutama hadir sebagai usaha menghapus kondisi keterasingan tersebut. Tujuannya bukan pembagian barang secara mekanis, melainkan pemulihan relasi manusiawi terhadap kerja, kebutuhan alam, dan sesama. Namun, teks ini masih berupa manuskrip yang belum selesai, sehingga lebih tepat dibaca sebagai eksplorasi konseptual daripada rancangan kelembagaan yang lengkap. Ketiga, dari filsafat Hegel dan Feuerbach menuju kritik ekonomi politik, keunikan manuskrip Situ Puhtapak Perpat terletak pada pertemuan filsafat dan ekonomi politik. Marx memanfaatkan bahasa filsafat Jerman untuk menjelaskan pengalaman sosial yang konkret. Dari Hegel, ia mengambil pentingnya kerja, pengasingan, dan proses sejarah. Namun ia mengkritik kecenderungan Hegel untuk menempatkan gerak kesadaran sebagai pusat penjelasan. Bagi Marx, masalah keterasingan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan cara berpikir. Ia harus dipahami melalui kondisi material, terutama cara manusia bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup. Pengaruh Feuerbach tampak dalam penekanan pada manusia sebagai makhluk nyata, bertubuh membutuhkan alam, dan hidup bersama manusia lain. Akan tetapi, Marx melangkah melampaui pendekatan yang hanya berbicara tentang manusia secara umum. Ia menempatkan manusia dalam hubungan sosial yang historis, seperti hubungan antara pekerja, pemilik modal, tanah, dan pasar. Dengan langkah ini, kritik terhadap keterasingan religius atau filosofis diarahkan ke pusat ekonomi masyarakat modern. Perpindahan fokus tersebut menjelaskan mengapa karya ini sering dianggap penting bagi perkembangan pemikiran Marx. Ia belum menyusun teori ekonomi kapitalisme yang sistematis seperti dalam Das Kapital. Namun di sini sudah terlihat metode dasarnya, yaitu menguji kategori ekonomi seperti upah, laba, modal, dan rente berdasarkan konsekuensinya bagi kehidupan manusia. Pembaca juga perlu menyadari bahwa istilah seperti hakikat manusia dalam teks ini memiliki nuansa filosofis yang lebih kuat dibanding tulisan Marx pada masa berikutnya. Keempat, Manifesto Komunis mengubah kritik sosial menjadi teori perjuangan kelas. Jika manuskrip Newol Pangtot Paturpektet berpusat pada pengalaman keterasingan, Manifesto Komunis memusatkan perhatian pada konflik kelas sebagai tenaga penggerak sejarah. Marx dan Engels menyatakan bahwa masyarakat modern dibentuk oleh pertentangan antara borjuasi, kelas yang menguasai modal dan sarana produksi, dengan proletariat, kelas yang hidup dari penjualan tenaga kerja. Kerangka ini memberikan penjelasan historis yang lebih luas tentang mengapa ketidaksetaraan dan konflik kerja bukan sekadar persoalan perilaku pribadi. Manifesto juga memberi penilaian yang rumit terhadap borjuasi. Kelas ini digambarkan telah mengubah produksi, perdagangan, teknologi, dan hubungan antar wilayah secara besar-besaran. Namun kemajuan tersebut dibangun melalui perluasan pasar, penggantian banyak ikatan lama dengan hubungan uang, serta ketidakstabilan yang terus-menerus dalam kehidupan kerja. Kapitalisme dalam gambaran manifesto bersifat dinamis karena selalu mendorong perubahan produktif. Tetapi dinamika itu juga menciptakan krisis dan memperbesar ketergantungan pekerja pada pasar tenaga kerja. Dari sini muncul klaim politiknya, proletariat dipandang memiliki kepentingan kolektif untuk mengubah tatanan yang menopang dominasi kelas. Dibanding manuskrip Tilu Tematus Perbapapur, bahasa manifesto lebih polemis dan ditujukan pada gerakan politik. Ia tidak menguraikan keterasingan dengan kedalaman filosofis yang sama, tetapi menjelaskan subjek sosial dan konflik historis yang menurut Marx dan Engels dapat mengakhiri kondisi tersebut. Membaca dua teks bersama memperlihatkan ketegangan antara humanisme dan program politik. Penggabungan manuskrip Mengelpantano Compratopatu dan manifesto komunis berguna karena keduanya tidak melakukan pekerjaan yang sama. Manuskrip memberi bahasa untuk memahami kerugian manusiawi dari kerja yang tunduk pada kepemilikan dan pasar. Manifesto memberi bahasa untuk memahami organisasi kelas, perubahan historis, dan tindakan politik. Yang pertama bertanya mengapa manusia dapat merasa asing dalam aktivitas produktifnya sendiri. Yang kedua bertanya kekuatan sosial mana yang mempertahankan sistem itu, dan bagaimana konflik terhadapnya dapat berkembang. Perbedaan ini juga menuntut pembacaan yang hati-hati. Manuskrip ditulis ketika Marx masih sangat dekat dengan perdebatan Hegelian dan Feuerbachian. Banyak bagiannya bersifat fragmen, catatan, dan penyelidikan awal. Manifesto, sebaliknya, merupakan dokumen programatik yang sengaja menyederhanakan posisi untuk kepentingan intervensi politik. Karena itu, pembaca tidak sebaiknya memberlakukan setiap rumusan sebagai teori empiris yang sudah lengkap atau sebagai petunjuk praktis yang otomatis berlaku di semua masyarakat. Nilai intelektual kumpulan ini justru terletak pada ketegangannya. Ia memungkinkan pembaca membedakan diagnosis moral dan filosofis tentang dehumanisasi dari analisis historis mengenai kelas dan produksi. Keduanya tetap relevan sebagai perangkat pertanyaan. Siapa mengendalikan kerja? Siapa memiliki hasil produksi? Bagaimana kebutuhan manusia dibentuk? Dan bagaimana perubahan ekonomi memengaruhi hubungan sosial serta kebebasan individu? Kesimpulannya, kumpulan ini paling bermanfaat bagi pembaca filsafat politik, sosiologi, sejarah gagasan, studi perburuhan, dan ekonomi politik yang ingin memahami akar awal Marxisme langsung dari teksnya. Mahasiswa dapat memakainya untuk melihat bahwa istilah kapitalisme, kelas, dan komunisme dalam pemikiran Marx tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan. Istilah tersebut juga berhubungan dengan pengalaman kerja, penguasaan atas waktu dan hasil produksi, serta bentuk hubungan manusia yang dimungkinkan atau dibatasi oleh ekonomi. Pembaca umum yang tertarik pada kritik terhadap pekerjaan modern juga dapat memperoleh kerangka pertanyaan yang tajam. Meskipun perlu siap menghadapi istilah filsafat dan gaya argumentasi abad ke-19. Yang membedakan buku ini dari pengantar Marxisme biasa adalah pertemuan dua suara Marx yang berlainan. Manuskrip Tapertaputap memperlihatkan Marx muda yang masih bergulat dengan filsafat, terutama soal keterasingan dan pemenuhan manusia. Manifesto Komunis menunjukkan Marx dan Engels yang merumuskan analisis kelas dalam bahasa publik, historis, dan politis. Perbandingan itu membantu pembaca menghindari penyederhanaan bahwa Marx hanya seorang ekonom atau hanya seorang penggerak politik. Manfaat utamanya bukan menyediakan jawaban siap pakai bagi semua persoalan ekonomi masa kini. Nilainya terletak pada kemampuan mendorong pembacaan kritis atas hubungan antara kepemilikan, kerja, kebutuhan, teknologi, dan kekuasaan. Sebagai dokumen sejarah intelektual sekaligus kritik sosial, buku ini menonjol karena memperlihatkan bagaimana pertanyaan tentang martabat, kerja berkembang, menjadi teori tentang konflik kelas dan transformasi masyarakat. Jika Anda ingin mendukung Karl Marx, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!